в упорядкованій державі неодмінно позначається рисами чогось примарного. Не можна ні вийти на вулицю, ні випити склянку води, ні сісти до трамваю, не торкнувшись добре збалансованих важелів величезного апарату законів і зв'язків, не перевівши їх у той чи той бік або не дозволивши їм підтримувати спокій існування цього апарату. Ми знаємо лише про дуже невеличку частину з тих важелів, що йдуть глибоко внутрі механізму і губляться своїм другим боком у складній мережі, розплутати яку до кінця ще нікому не щастило взагалі. Тому їхнього існування не визнають, як громадянин держави не визнає існування повітря, стверджуючи, нібито воно порожнеча. Але саме у цьому, схоже, і полягає певна примарність життя, що все, чого не визнають, усе, що не має кольору, запаху, смаку, ваги і моралі, як-от вода, повітря, простір, гроші і плин часу, насправді і є, що найважливіше. Людину часом охоплює паніка, мов у безвольному сні, напад шаленства і бажання усе довкола трощити, як оте буває у звіра, котрий потрапляє до незрозумілого йому тенетного механізму. Отакий вплив справили на того робітника гудзики поліціянта, і представник державної влади, відчувши, що його неналежно поважають, ту ж мить перейшов до арешту. Минувся він не без опору і неодноразово виявив бунтівного настрою. П'яного тішив цей переполох і галас довкола, і доти прихована глибока антипатія до собі подібних нарешті скинула пута. Розгорілася пристрасна боротьба за свою правоту. Високе чуття власного «я» не могло дійти згоди з тривожним відчуттям, немовби ненадійно сидиш у власній шкурі. Світ теж виявився ненадійним. Він був якоюсь непевною оболонкою, що раз у раз деформувалася і змінювала свій образ. Будинки криво виламувалися з простору, кумедними, але рідкими роззявами кишіли серед них люди. «Я покликаний навести тут лад», – відчував п'яний у дим чоловік. Усю цю сцену заповнювало щось мерехтливе, на мить шматок того, що відбувалося, виразно наближався до нього, але потім мури знов закрутилися. Вісі очей стриміли з голови, мов держаки, а підошви утримували землю на місці. З роту почав вивергатись якийсь дивний потік. Знутра підіймалися слова, що хто знає як доти туди потрапили. Можливо, то була лайка. Збагнути це достеменно було важко. Зовнішнє і внутрішнє зливалися в одно. Злість була не внутрішньою злістю, а лише до шаленства збудженим тілесним умістилищем злости. А обличчя поліціянта повільно-повільно наближалося до стиснутого кулака, поки з нього, з обличчя, бризнула юшка. Але й поліціянта тим часом стало втричі більше. Разом з охоронцями порядку збіглися перехожі, і п'яний кинувся на землю, не даючи себе заарештувати. І цієї миті Ульріх повівся необачно. почувши в натовпі слова «образа його величності», він зауважив, що цей чоловік у такому стані не здатний завдати образи будь-кому і що його треба відіслати проспатись. Уліг сказав про це просто так, не дуже замислюючись, але не на тих натрапив. П'яний закричав, щоб і Ульріх, і його величність забиралися в провину за цей рецидив. Поліціянт склав на втручання збоку і грубо зажадав від Ульріха вшиватися геть. Але той не звик дивитися на державу інакше, ніж на готель, де кожен має право на шанобливе обслуговування, і заборонив поліціянтові розмовляти з ним таким тоном. І це несподівано наштовхнуло поліцію на думку, що одного п'яного на трьох поліціянтів замало, тож вони прихопили з собою заразом і Ульріха. Його руку стисли пальці чоловіка в мундирі. Ульріхова рука була багато дужча, ніж цей образливий захват. Однак розімкнути його, не ризикуючи вступити в безнадійну сутичку з озброєною державною владою, він не зважився. Отож, врешті йому не лишилося нічого іншого, як ввічливо попросити в поліціянтів дозволу піти з ними добровільно. Караулка містилася в будівлі районного відділку поліції. І щойно Ульріх туди ступив, від підлоги і стін на нього повіяло казармою. Тут тривала така сама похмура боротьба між брудом, що його вперто вносили сюди, і сильно діючими дезінфекційними засобами. Потім він помітив тут неодмінний символ цивільної влади – два письмові столи за дерев'яною перегородкою, в якій бракувало кількох стовпчиків. Власне, то були і не столи, а такі собі письмові тумби на дуже низеньких кулястих ніжках, укриті пропаленим і порваним сукном, і поліровані ще за часів імператора Фердинанда жовтобурим лаком, від якого там і сям звисали вже останні пелюсточки. Третім цю кімнату заповнювало гнітуче відчуття, що тут треба чекати, не маючи права ставити запитань. Його поліціянт доповів начальству про причину арешту і став як стовп поруч із Ульріхом. Той одразу спробував щось пояснити. Унтер-офіцер, який командував цією фортецею, підвів одне око від формуляру, де щось писав, коли конвойний увів заарештованого, оглянув Ульріха, потім око опустилося, і унтер мовчки заходився писати далі. В Ульріха зринуло відчуття безкінечності. Нарешті унтер відсунув аркуша на бік, узяв з полиці якусь книгу, зробив у ній запис, потрусив його піском, поклав книгу на місце, узяв ще одну, зробив запис, потрусив піском, дістав зі столу однакових тек, одну з них і почав працювати вже над нею. В Ульріха складалося враження, немовби розгортається ще одна безкінечність, і в ній небесні світила регулярно кружляють кожне своєю орбітою, а його самого на світі нема. Відчинені двері з канцелярії вели до коридору, вздовж якого йшли собачі будки, камери. туди відразу і відвели Ульріхового підопічного. Його вже не було чути. Хміль, мабуть, нарешті подарував йому благословенний сон. Та відчувалися вже інші моторошні події. До коридору з камерами вів, судячи з усього, ще один вхід. Ульріх раз у раз чув, як важко тупали входячи й виходячи люди, як гупали двері, чув стишені голоси. І зненацька, коли знов когось привели, один із тих голосів знявся над рештою і відчайдушно заблагав: «Якщо маєте, бодай, крихту людського співчуття, не заарештовуйте мене!» Слова канули, наче в безодню, і цей заклик до функціонера виявити співчуття пролунав на диво недоречно, майже сміховинно, тому що функції треба виконувати по-діловому і тільки. Унтер-офіцер на хвилю підвів голову, не зовсім відірвавшись від своїх паперів. Ульріх почув важке човгання багатьох ніг, чиї тіла, вочевидь, німо навалювалися на тіло, що чинило опір. Потім похитнувся звук лише двох ніг, як після штурхана. Після цього гучно хряснули двері, клацнув засув. Чоловік у мундирі вже знову схилив над столом голову, і у повітрі зависло мовчання крапки, поставленої там, де треба, в кінці речення. Та Ульріх, схоже, помилився, гадаючи, що сам він ще не дозрів до поліційного космосу, бо унтер, вже вкотре підвівши голову, нарешті поглянув і на нього. Щойно написані і ще не посипані пісочком рядки так і блищали вологою. І раптом виявилося, що справа Ульріха тут уже давно вступила в ділове впровадження. Прізвище, ім'я, вік, місце роботи, домашня адреса – Ульріха допитували. Він мав таке враження, немовби потрапив до якоїсь машини, і вона почала розчленовувати його на позбавлені особистості, загальні складові частини ще доти, як взагалі зайшла мова про його провину чи невинність. Його прізвище і ім'я – ці двоє за змістом найбідніших, але емоційно надбагатших слів у мові не означали тут анічогісінько. Його робіт, якими він здобув повагу в науковому світі, а цей світ загалом вважають усе ж таки солідним, в тутешньому світі не було. Про них Ульріха жодного разу не спитали. Його обличчя мало значення лише як сукупність прикмет. Доти він, здавалося йому, ніколи не замислювався про це, що очі в нього сірі, і були одним із тих чотирьох офіційно визнаних різновидів очей, яких загалом мільйони. Чуб був світло-русявий, зріст високий, обличчя овальне, і особливих прикмет він не мав, хоч сам щодо цього дотримувався іншої думки. Сам він відчув, що зріст у нього високий, плечі широкі, огуддя видавалося вперед, мов напнуте на щоглі вітрило, а кожен суглоб тіла, коли він гнівався, сперечався, чи коли до нього горнулась бонадея, замикався, ніби неширокими стальними наростами, м'язами. І навпаки, коли читав книжку, яка його захоплювала, або коли на нього віяло подихом великого, безпритульного кохання, сенс існування якого йому ніколи не щастило осягти, то був тонкий, тендітний, темний і м'який, мов зависла у воді медуза. Отож, навіть у ці хвилини йому ще стало глуздо зняти статистичні чари зі своєї особи. І застосований до нього в цьому поліційному органі метод оцінювання і опису захопив його як любовний вірш, складений дияволом. Найдивовижніше, як виявилося, тут було те, що поліція не тільки може розчленувати людину так, що від неї нічого не лишається, а й що з цих нікчемних складових частин вона непомильно знову її складає і по них упізнає. І щоб це зробити, їй потрібно лишень мати в руках щось невагоме, те, що вона називає підозрою. Раптом Ульріх збагнув, що виплутатись із становища, в якому він опинився через свій дурний розум, йому допоможе лише розум холодний. Його допитували далі. Він уявив собі, який буде наслідок, якщо на запитання про його адресу він відповість, що це адреса незнайомої йому людини. Або якщо на запитання, чому він зробив те, що зробив, заявить, він завжди робить, мовляв, трохи не те, що для нього має значення насправді. Але вголос він чесно назвав вулицю і номер будинку і навіть спробував придумати виправдання своїй поведінці. Внутрішній авторитет духу виявився прикро, вкрай безсилим супроти зовнішнього авторитету Унтера. Та врешті Ульріх усе ж таки укмітив рятівну лазівку. Ще коли він, відповідаючи на запитання про місце роботи, сказав «приватна практика», назватися вільним ученим, не повернувся язик, то відчув, що Унтер зміряв його точнісінько таким поглядом, немов він, Ульріх, промовив безпритульний. Та коли в процесі допиту мова зайшла про його батька і з'ясувалося, що той член Верхньої палати, цей погляд змінився. Він був усе ще недовірливий, але в Ульріха чомусь одразу виникло відчуття, з яким людина, котру морські хвилі попокидали туди й сюди, великим пальцем ноги нарешті торкається дна. До нього швидко повернулося самовладання, і він цим скористався. Він хутко пом'якшив усе, що вже визнав, протиставив авторитету вірних присязі вух, які перебували на посту, наполегливу вимогу, щоб його допитав сам комісар. І коли це викликало лише посмішку, збрехнув, здогадавшись, на щастя, зробити це досить природно, ніби між іншим, і воднораз ладен відразу зам'яти своє твердження, якщо через нього йому скрутять зашморг у вигляді знаку запитання, який вимагатиме конкретної відповіді, що він – приятель графа Ляйнсдорфа і секретар великої патріотичної акції, про яку, певно, всі вже читали в газетах.